Riava namalalum ni tumpu, mbola waptumbunam narumanda karivanin faswavana sinfia danana, viamnande manta raitsikia si Jesu Kristi tumpu. Ni andin surata masna se uraisikia riavana itunrana afata, amtia lad fuluni, amzou fulana zunzou, si satara tsikian lui iftawi, manafaka amnifantana nyasan tumpu, desi vorakta aumni panzaka faru. Panzaka faru tukufayivata, ary nindiny ny fafito ny tapany farany. Zay mivaky manao hoe mandehana amidiny diloilo ka nefao zay trosan'olona aminao ary zay sisa dia ivelomanao sy ny zanakao. Diavana malalo amin'ny tompo, fa gagana maro no nataony Elisa mpaminany, nandimby any Elia. Azo lazaina fa ity perikopy eto ambany masotsika ity no fagagana voalohany izay nataony. Marina fa vady ny zanaky ny mpaminany ity vehivavy ity izay mitaraina fatratra amin'ny Eli noho n'izay manjo azy. Mahantra arakareny izy ary tsy mahantra ara-panahy satria nananan'olona trosa ary dia noraisiny mpanatrosa taminy ho andevo ny zanany mirahalahy. Ary zany ny tena mahaory azy tokoa satria sady tsy manana izy no raisina indray ho andevo ireo zanany mirahalahy. Ary ateraka izany indrindra no nitarainany sy nitalahony nidradradradrany teo amin'ity lehilahy an'Andriamanitra ity. Vokany voavitra ara vehivavy ary ny faharoa vovonjy izy telo mianaka. Voavitra ara vehivavy, vovonjy izy telo mianaka. Voavitra ara vehivavy, araka ny retsika tamin'ny vaky teny teo dia vehivavy manany teny sy mirahalahy kamboty ray no voankasiky ny tantara eto. Ary eto dia hita tokoa fa nitambesaran'ny fahaserahana natanteraka izy telo mianaka. Ary tsy mba nisy mpijery, tsy mba nisy mpia, tsy mba nisy mpiara, tsy mba nisy nanampy, fa zay nanome natao trosa aza dia nanararoatra noho ny fahitana n'izany vehivavy manano teny zany sy ny zanany rahalahy zay tsy afa-manoatra eo anatrehany zava-misy noho ny fahantrahana lehibe zay mianjady aminy. Araka ny nambara teo dia ny hoe vehivavy vady ny zanaky ny mpaminany izy. Zany hoe tsy mpaminany akory io za io vadiny io fa mbola zanaky ny mpaminany. Anika dia tsisy ny jery, tsisy ny tsinjo, tsisy te alala azy akory fa dia niaina sy nitolona tamin'ny fiainana tao izy telo mianaka kamboty sy mpitondrateny, satria tsy zanaky ny mpaminany fa vady ny zanaky ny mpaminany. Ary rehefa maty zany zanaky ny mpaminany zany a dia miaina sy mitolona irery izy telo mianaka no any sisa. Ary eo anatrehan'izany indrindra no nanehony Elisa ny famindrapon'Andriamanitra, ny fitahian'Andriamanitra ary ny fiatrahan'Andriamanitra ho an'izay trano manjo tahaka azy izao. Raha tsoina hoe lehilahin'Andriamanitra Elisa dia toy izao ny hevitra izany ry avana. Ny olona izay antsoina hoe lehiben'ny mpaminany no atao hoe lehilahin'Andriamanitra. Ny mpaminany a dia misy sepoly anarany fa tsy hoe tonga dia maminany an-tanety eny a dia tonga dia hoe mpaminany a, ka raha tsy izany hoe tsy ry zalahiny vinany no mahavo indrindra satria ny anara-tanàna aza efa hoe vonany tonga dia maminany. Fa misy sekoly ny mpaminany, ary io sekoly ny mpaminany io misy lehibeny ao mikarakara azy, mijery azy, mampianatra azy sy ny sisa. Dia ity lehilahin'Andriamanitra ity izany ny fiantsoana ny lehibeny io sekoly ny mpaminany io. Raha ohatra raisina misehitry ny fiangonantsika zany dia ny hoe raha misy ny atao hoe doyen ny faculté de théologie eo ambatonakanga dia atsoina hoe lehilahin'Andriamanitra izy raha tamin'izany fotoana izany. ny tahaka izany itoerana misy ny Elisa teo anatrehany reto telo mianaka izay mitaraina mafy, mitalao aminy, fa tsy misy mpijery, tsisy mpiraharaha, tsisy mpanampy ary tsy mba misy mianatra ireto. Anika ny trosan'olona tsy voalo ary ny olona manao ankeriny manararotran'izany satria rehefa tsy voalo ny trosa dia azo atao daholo ny zavatra rehetra ary efa lalàna tsy fitsipika rahateo eo amin'ny fiarahamonina Jiosy izany hoe alaina ho andeha votakalo ny trosa ny zanaka rehefa tsy mahalo trosa. Eto dia izy roalahy mihitsy no tedavy noraisiny ary ho atao andevo ary zay no mampahory ary zay no tena nampangirifiry fatratra ny fanahiny ity vehivavy ity manoloana izany mianjo azy izany. Ny zavatra hita nefa ary ny tsapa ambarany tantara dia voahonitra izany trosa izany. Voahonitra izany trosa izany no ny fagagana lehibe nataony ity mpaminany lehilahin'Andriamanitra ary isan'ny voalohany famantarana ny mampaminany lehibe azy ity hita eto ity. Voahonitra ny trosa tamin'ny fomba izay tsy nampozy ny ravehivavy akory fa ny zavatra kely sy bitika teo am-pelatanany nentiny sy nampalalainy ary nampafantarany ity lehilahin'Andriamanitra no nahazahony nanonitra ny trosa izay nobabeny ary nianjady taminy. Riavana malalo amin'ny tompo manafaka amin'ny fahatrana mihitsy ny asan'ny tompo tamin'ny alalan'ilay menaka izay tsy nety olany na diloilo kely na feno volany maro. Izay no hitantsika ao anatin'ny tantara, menaka kely tsy nety lany na diloilo na feno volany maro. Ny volany indray azany tsy ampy nandrotsahana ny menaka raha ny tantara sy izay ambaran'ny soratra masiny eto. Izay mihiny tenin'Andriamanitra ry havana dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra Jesosy dia efa nitenin' izany ao amin'ny Jaona toko faraiky ambin'ny folo ny andininy faefatra sy ny andininy faefapolo rehefa nitaraina sy nitalao taminy Marta sy Maria fa maty ny anadahany. Rehefa nitangorona ny olona nahitan'i Jesosy ny tomany dia Jesosy niteny hoe tsy ho fahafatesana akory. Ho hevitra izao zavatra hitantsika izao fa fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra ka izay mino ny tenin'Andriamanitra dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Izay manatanteraka ampatokiana ny baikon'ny tompo dia mahita fitiaminy, mahita fitiaminy. Jereo izy telo mianaka izay teny nambaran'ity lehilahin'Andriamanitra ity taminy dia nataony avokoa, notaterahany avokoa. Andany ianareo manangona vilany dia io menaka kely na diloilo anananareo io idio ny trano rehefa voangona ny vilany dia arotsay ao anaty vilany. Izy ary havana nieritreritra an'izany raha misy miteny amin'izao ka ilaza aminao hoe andanany ataovy izany rehefa tonga any an-trano anao dia angamba olaola iza koa ny anao an'izany fa pastera koa tena. Eto ry havana dia izany baiko izany dia nekeny ary tao anatin'izany dia feno fatompiana izy ka nahita fity tamin'Andriamanitra. Izay mahay miraisaina ao amin'ny tompo ry havana dia mahita sitraka na mahazo sitraka amin'Andriamanitra. Jereo izy telo mianaka niara-ny asa, niara-ny fofotra, niara-ny velivy, nanangona vilany sy niarana natanteraka an'izany antsakany sy andavany, nidina ny trano ary niarana natanteraka ihany koa ny fivarotana izany diloilo izany. Diavina malalo amin'ny tompo hitantsika tsara fa ao anatiny ny boky izay novakiana tamintsika teo koa izay nysoratany Marka ny filazantsaran' Jesosy hitantsika ao Marka toko fahavalo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy izany dia izao ny zavatra hitantsika. Mety ho iray ihany na mety ho samihafa ihany koa ity tantara ity sy izay voarakitra ao amin'ny Jaona toko fahenina ny andininy fahasivy sy ny manaraka. Atao anatiny itya dia hita ary fantatra ho an'ireo olona izay nanodidina an'i Jesosy Kristy nandritry ny telo andro ny eny ny fampianarana ary nindro nanaiky an'i Jesosy Kristy ho lahirak'Andriamanitra izay mahefa zava-mahagaga. Fa na ny mpianatra aza teto dia hitantsika tsara fa somary nisy fianahnana kely rehefa nanontaniany tompo hoe raha alefa amin'izao ireo olonireo a dia noony izy sady mbola misy lavitra ny sasany. Ary izay ilay fitsinjovan'Andriamanitra ny olona mahantra, ny olona sahirana, ny olona matsiary fa misy zavatra mianjady aminy ary mila tsy ho zakany. Ao anatin'izany ny anoanana izay mety mianjady tamin'ireto olo maro reto satria tao anatin'ny telo andro no efa tsy nihinana. Eritrereto amin'izany riavana ny olona rehefa mivavaka, ny olona rehefa manatrika ny tompo, fa ao anatin'ny telo andro tsy matsiaro hanina. Izany hoe manao fifadikanina tsy misy manery ary tsy misy manapo nefa manao fifadikanina telo andro. Mifarana ny fifadikanina eto ary izany indrindra ny ilazan'ny tompo hoe omenareo hanina izy. Fa ny mpianatra dia nandà izany hoe aiza nisy vola aty ampelantanantsika ahafahana mividy mofo omenan'ireo olonireo. Araka ny voalaza eto dia eo amin'ny efatra arivo ny olona ary nisy mofo fito ary azandrano madinika vitsy teny aminy ary ireo no nesan'ny tompo nanehony ny fanafahana ny fantrana izay ninjady tamin'ireto olo reto dia ny anoanana ny tsifisiana ary mba hananatanjaka sy rietiny mody mitondra ny fahasoavan'Andriamanitra izay azony tamin'nampahairatin'i Jesosy Kristy ny masony halala ny fahamarinana izay notoriny ka hafantarany ny fanjakan'Andriamanitra sy androsony amin'izany. Nisy ambony fitosobika izany. Ary izay ny ilazana amintsika riavana hoe ohatra mitovitovy ihany kanefa tsy sahala. Fa ilay voarakitra amin'ny Jaona toko fahenina kosa dia ny hoe mofo dimy sy azandrano madinika roa. Izay no hitantsika ao Jaona toko fahenina ny andininy fahasivy. Ary rehefa nankonina dia nisy ambiny roa ambin'ny folo arina. Ka asa izay hitovizany izany hoe sobika ve le bebe kokoa ny arona kelikely kokoa. Ka raha natao fatra anarona izy dia roa ambin'ny folo, raha natao fatra sobika izy dia fito sobika. Ny zavatra iray izay aseho amintsika dia ny hoe ny tompo manafaka amin'ny fahantrana amin'ny alalan'ny asa mahagaga izay tanterahany. Dia hitantsika amin'izany ry havana fa Andriamanitra dia mitsinjo ny olony, mijery ny olony ary manafaka azy tokoa anatin'ny fahantrana na inona na inona endrika izany fahantrana izany. Miasa mamaly vavaka ny tompo amin'ny fotoana izay sitrany, mamaly amin'ny alalan'ny mpanompo ny tompo, mamaly amin'ny alalan'izay anananao toy izay hita eto amin'ity vehivavy manano teny ity, tahaka an'izay hita eto amin'nyreto mpianatra izay nanome mofo dimy sy azandrano madinika, mofo fito sy azandrano madinika ireto. Ary hitantsika amin'izany fa ny tompo rehefa miasa amin'izay zavatra tolotry ny olona sy fananana ananany dia manafaka azy tokoa amin'ny fahantrana izany asa n'Andriamanitra izany. Manala ny olona amin'ny alalan'ny tenany ihany koa ny tompo amin'izay manjoa azy rehefa tena matoky an'Andriamanitra ny olona. Ary io ry havana no tsindriko eto hoe ianao io amin'ny alalanao io, amin'ny alalako, amin'ny alalan'ny tenantsika io azo ny tompo esana avokoa izany, analana antsika amin'izay heverintsika hoe mampahory ny fiainantsika, mampahantra antsika ary mahatonga antsika hoe iza reny mba hiaro ahy e, iza reny mba hijery ahy e, iza reny mba hamonjy ahy amin'izao fahantrana mahazo azao. Io tenanao io ihany dia azo ny tompo esana anafahana anao amin'izany rehetra izany. Eto ry havana dia ambara fa voavotra raha vehivavy. Voavotra izy satria voalohany trosa. Ary izay ny dikany teny hoe voavotra, voalohany trosa, izay ny anjady taminy, izay ny babeny, ary indrindra Zenta tautan mandrakariva dien fakanan zanani wandev rati voluntus voavtis sati tsiulasa handevun zanani. Voavtis sati volu nitusa zay nananan olona tamis. Fa ny zavatra faharoa riavana zay hita ao anatiny zao tantara zao ka asero ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe vovonjy izy telo mianaka. Vovonjy izy telo mianaka. Mety malasa saina antsika angamba hoe ifahikatsy mitovy ihany ny voavitra sy ny vovonjy. Fa eto indrindra riavana no anazavana an'izany amintsika ny hoe misy itovizany kanefa misy fahasamihafana. Ny voavitra dia tafajanona eo amin'ny hoe voalohany trosa. Ary voalotokoa ny trosa eto. Fa ny famonjena kosa dia izao. Na voaloha zany trosanao kanefa tsy misy atokona intsony dia mety anao trosa vao indray. Ka le fanavotana teo dia mbola dimbiasina trosa vao ka mbola mila fanavotana vaovao indray. Fa eto riavana famonjena mihitsy nataon'ny Tompo. Satria rehefa voalohany trosa dia mbola nisy ambony ny diloilo. Ary azo namidy anoizana ny fiatrehana ny tolona sy ny ady amin'ny onjam-piainana. Ary zay le famonjena zay. Mbola afaka miatrika ny onjam-piainana fa tsy hoe depara zero ka iverina itrosa indray satria tsy hita zay etrehana lay fiainana mbola mitohy satria lany hatreo noho ny fandoavana trosa lay fananana azo noho ny fitahiana. Fa Andriamanitra riavana dia Andriamanitra mpanavitra sady Andriamanitra mpamonjy. Ary ariariny eto izany famonjena izany satria mbola nomeny sy notolorany ny amin'izay tokony etreny ny fiainana ho avy ireto telo mianaka ireto. Izay no mahatonga hoe voavonjy izy telo mianaka satria tonga olona manana tahaka ny olona rehetra zay etrehana ny fiainana indray amin'izay tombonandro mbola atolotry ny Tompo izy telo mianaka. Diavana malala amin'ny Tompo raha ny mpandinika dia ny eritreritra an'izao zavatra izao raha toa ka nanazava mikasika ny tia atao hoe diloilo ity. Ary zay ny ilazana amintsika eto hoe izy telo mianaka raha izao dinidinika izao dia lasa mpianakarena be no heviny. Inona no antony? Raha tsarontsika ny tantara nisy vehivavy iray zay nanatona an'i Jesosy Kristy ary naka ny tavoangy tavoara labastara misy menaka naridamanitra. Namaky izany ary dia nanosotra ny tongotry ny Tompo. Dia olo anankiray tamin'ny mpianatry ny Tompo nao hoe iny izao fandanipona atao izao. Fa raha namidy iny a dia tena lafo vidy tokoa. Ary rehefa tombalana ny vidin'izany menaka izany tao anatin'ny tavoara labastara iray dia mihoatra noho ny vidin'ny mofo mahavoky ny olona tsy ombo dimy arivo lahy. Mihoatra noho ny vidin'ny mofo, vidin'ny mofo izay omena hoanin'ny olona tsy ombo dimy arivo lahy. Raha le dimy arivo lahy fotsiny resahana amintsika riavana dia olona manalo ny tao fa tsy dimy arivo fotsiny akory. Dimy arivo mahery ny lehilahy fa ny vehivavy sy ny ankizy tsy ny saina. Nefa hitantsika fa mazana amin'ny fotoana ara-panahy dia ny vehivavy ny tena marisika sy mazoto fa ny lehilahy mbola azoazo iny ihany. Ka raha tsy omby dimy arivo lahy zany a vahoaka amanalina no tao. Andeha ho raisintsika hoe dimy arivo vaviko io satria mety nanambady ireo dia nanaraka azy ny vadiny. Dimy arivo ankiziko io satria mety nanaraka azy koa ny ankizy raha niteraka ray avy ireo. Dimy arivo sy ray alina zany ny olona teo amin'ny isakapokandrina ndray maka. Dia hitantsika amin'izany fa tena lafo ilay vidiny menaka narida izay iray tavoangy alabastara. Eto nefa araky ny nambaran'ny mpandinika dia hoe io menaka io mihitsy izay voalaza eto izay Satria fanao ny olona teo amin'ny firenena teo amin'ny Jiosy a, namahatra azy izy. De efa manangona tsy kelikely ary mametraka ny fiainany amin'izany menaka izany. Vidiny izany ary manana an'izany ao an-trano izy. Mba hitsinjovany ho aviny amin'ny fikarakarana. Zay mety hikarakarana ny faty rehefa tonga ny fotoanandro. Satria mety tsy ahomana an'izany ny zanany sy ny avany. Ary dia izay indrindra ilay hiteto. De eritrereto amin'izany fa raha ny tavoahangy iray azy ny tombam-bidiny izany dia mitovy amin'ny tombam-bidiny mofo tsy lanin'ny olona tsy omby 5 arivo lahy. De ohatrinona zany zany atao hoe volanina angonina zany ka de namidy fa de lasa mpanakarena mpanefoefo ireto izy telo mianaky reto rehefa izany no dinihana. Manafaka tokoa amin'ny fantrana ny tompo noho ny asa mahagaga izay ataony. Ka na de lasa mpanefoefo na tsy lasa mpanefoefo izy telo mianaka, ny hita ao anatin'izao tantara izao dia ny hoe mananamby ampy izy entiny miatrika ny toy ny fiainany arak'izay tombonandro natolotry ny tompo azy. Mpanafitra antsika riavana ny tompo, ary asehon'i Jesosy Kristy tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana izany, nividianany antsika tamin'ny raso izay nalatsany, fa ny fahafatesan'ny tompo dia onitra sy fandoavana teo anatrehan'Andriamanitra ny fahotantsika olombelona. Ka izay tokony hiatra tamintsika olombelona no nampiarina tamin'i Jesosy Kristy ho fividianany antsika mba olom-boavitra ao aminy isika. Mpamonjy ny tompo, satria ny famonjen'i Kristy tsy vitany teo amin'ny hazo fijaliana ihany, fa raha teo amin'ny hazo fijaliana fotsiny izy ka maty, fa tsy nitsangana tamin'ny maty, tsy niakatra any an-danitra, tsy mifona ho antsika, de voavitra ihany isika fa mbola tratra ny trosa vaovao. Fa nitsangana tamin'ny maty ny tompo, niakatra any an-danitra Jesosy, mifona ho antsika ilay tompo mpanafitra antsika. Ary hitantsika amin'izany fa izay no natonga ny fiavanana amin'Andriamanitra ny vitrana. Vita fiavanana amin'Andriamanitra ny olona izay mino. Ary tsy vita fiavanana fotsiny ihany fa tafatsangana ho zanak'Andriamanitra. Ary izay ilay tena famonjena ambara. Lazaina. Tsy voavitra fotsiny isika fa tena voavonjy tokoa. Andriamanitra manafaka amin'ny fahantrana amin'ny alalan'ny asany fanavotana sy famonjena ilay tompo Andriamanitsika. Ary izay no mahatonga amin'ny Paoly Apôstôly ao amin'ny bokyn'ny Asa toko 20:23 ilay vakiana voalohany teo hoe: ary ankehitriny izaho manolotra anareo ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny teniny fahasoavana izay mahay mampandroso sy manome lova anareo eo amin'izay rehetra no amasina. Riavana malala ao amin'ny tompo, zasy ianao zany. Io teny ataon'ny apôstôly Paoly io. Zasy ianao io navotan'i Jesosy Kristy sy novonjeny io. Zasy ianao io tiany Paoly apôstôly anana ny fandrosoana sy ny lova tsara ho any izay no amasinina io. Satria zasy ianao lefa no amasinina ho tena iray ao amin'i Kristy, lay vatana ao anatin'ny fiangonana tenan'i Kristy ety ambany masoandro. Riavana malalo ny tompo isika izao indrindra ho antsoina mba hitondry izany teny izany, anana an'izany fahalalana izany, anana an'izany finoana izany, fa Andriamanitra dia mitsinjo ny olona ary mijery azy ary manafaka azy amin'ny fahantrana izay mianjady aminy amin'ny fomba rehetra arak'izay sitrak'Andriamanitra ka mahasoa ny olona ary mamety ny fiainany eo anatrehan'Andriamanitra. Izao nefa nitsarovy riavana, tandremo amin'izao androntsika izao fa betsaka sady efa maro ireo olona mampanatenjavatra fa hoe mahasoa anao, mandoka tena hoe mavita fahagagana. Izao nitsarovy efa teny nataon'ny apôstôly zany: izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra reny na tsy. Jaona 1:5. Fa efa maro ny mpaminany sandoka sy ny antikristy efa miseho lany atramin'ny andro ny apôstôly zany mandraka kehitriny ary mbola ho amin'ny ho avy ihany koa. Ao no manana nilaza fa manana fanahy marobe ao aminy ao ka afaka manasitrana aretina samihafa. Fantatritsika zany olo zany petraka eny Tosy eny, manana lapa be mangamanga. Fantatritsika hatramin'izany. Ao lay milaza fa manana fanahina zaza vavy andrano ka afaka manome zavatra ho an'izay olona mangetaeta sy mitady zavatra zay hamahana ny olana eo aminy. Fantatritsika zany fa manao doka tena ao anatin'ny televizion ao. Fantatritsika zany. Ary ty farany ty riavana no lazaiko aminareo satria tamin'ity herinandro ty mihitsy no niseho, misy aza de tena milaza mihitsy hoe aza variana mijery zany lanitra any tsinanany zany, aza mieritreritrany zany Jesosy iverina fanindroany zany, fa ny Kristy zay ambarany fa iverina de za izy io fa tsy za le manoro tena. Ao anatin'ny televizion izy de mangataka izy manao mba alefaso any amin'ireny dondresaka ireny a mba ilazako an'izany. Izy no Kristy hony, izy no Mesia. Tonga de nomeme le televizion manao hoe tena marina ve zany fa sao de lazain'ny olona lasa daly ianao? De nanazava mikasika ny momba an'izay le iverina fa hoe pastera ho aminy, fa tena Kristy mihitsy olona io a, io no Mesia zay andrasana. Riavako apôstôly ny anarany teoloha, fantatrareo amin'izay izy. Nefa Kristy zay ankehitriny, nisy ve apôstôlin' Jesosy zay nandalo to ambany saokan'ny tompo laza ny tenany taty aoriana fa izy no Kristy? Tsarovy tsara riavana fa nay Jaona lay apôstôly tiany Kristy indrindra, nay Paoly efa samy nakarina tany an-danitra ny fanahiny ireny, kanefa tsy sany reharena ny doka tena rehefa miverina avy any fa hoe zaho no Kristy, miverina fanirony arak'ilay nafaran'i Jesosy taminareo. Riavako malala amin'ny tompo, mila mandiniky sika, mila mieritreritra sika, mila mailo sika fa amin'izao androntsika izao efa eto Antananarivo zany an'ity Kristy zany. Zao no afatra ho antsika riavana, lay Jesosy Kristy avy any Nazareta, lay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra mandrakizay, lefa maty nefa velona indray, nitsangana ary niakatra any an-danitra ny fona ho antsika, dia mbola iveriny indray amikery sy ny voninahitra tsy amin'ny firehareana sy ny fandokafateny sy ny filazantena izany Mesia, fa tena iseho amikery sy ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty. Zany ny tompo Andriamanitra andrasantsika, zany ny Kristy na Mesia zay tadiavintsika, ary zany lay manafaka antsika amin'ny fahantrana no ny asa mahagaga zay ataony. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.